Posebno obvestilo. Danes vam o poslušanju državnih himen izjemoma ni treba ustajati.
Sredi Evrope. Inside Europe.
Au milieu de l'Europe.
Na valu 202.
Ja, tako je. Oddajo Sredi Evrope poslušate, danes smo se lotili himen evropskih držav in nam najljubšo že slišite v ozadju.
Spet burke so rodile, prijateljice nam stavljamo. Ki nam oživlja žile, srce razjasnilo ko.
V 80-ih letih je tako rekoč ljudstvo na Slovenskem vzelo to himno za svojo, ne? In je v bistvu diktiralo ljudstvo izbiro tele himne. Ne? Oblast ni mogla več spremeniti zadeve, ker se bile že tako rekoč jasne. Ne? Mislim, da je bil ključen trenutek izbire te pesmi za slovensko nacionalno himno adaptacijo, ki so jo naredili rockerje. Ne? Mislim, da takrat, ko so oni naredili to adaptacijo, je dejansko to postala nacionalna himna, preden je bila uradno proglašena.
Živa slovenski svet!
Slovenija ni edina, ki ima rok priredbo svoje himne, kar boste v nadaljevanju tudi slišali. Je pa res, da priredb himen je ravno veliko, pravi dr. Rajko Muršič, izredni profesor na oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani.
Mene osebno pravzaprav preseneča, da je tako malo priredb himen in tako malo norčevanja iz njih. Mene preseneča, da ljudje jemljajo resno to standardizacijo in da si dejansko, da dejansko verjamejo v to, da so himne nedotakljive, oziroma da mora biti tako.
Ni take je mladenke, kot naše je krve dekle.
Kako mora biti, je pravzaprav vseeno. Slovenska himna je v vseh oblikah vsaj za Slovence poslušljiva. Besedilo seveda ni sporno, Prešeren vendarle velja za našega največjega pesnika. Po kvaliteti melodijo pa smo se pozanimali pri kanadskem skladatelju slovaškega rodu Petru Brajnerju. To je tisti skladatelj, ki je za lanske olimpijske igre v Atenah pripravil priredbe vseh 204 himen držav udeleženk. Mu je naša všeč?
I like the Slovenian anthem, especially.
Slovenska himna mi je všeč, še posebej besedilo, ker govori o vinu. Spomnim se, da je Prešernova, govori pa o tem, da bi morali spiti malo vina.
Tole je bilo seveda bolj za šalo, Brajner pa je nadaljeval.
Nasploh velja, da kakovost glasbe v himnah ni nič posebnega. Je pa dejstvo, da slovenska himna spada med boljše.
Hvala, gospod Brajner, ampak to smo tako ali tako že vedeli. Seveda pa Zdravljica ni bila prva slovenska himna. Če odmislimo našo bivšo skupno državno himno, do katere bomo še prišli, smo Slovenci uporabljali še eno. Medtem ko je za Zdravljico značilno to, kar je značilno za vse himne, da niso nastale zato, da bi bile himne, je bila prejšnja napisana prav z namenom, da bi bila himna.
Naprej zastava slave, ne? Je narodno-budniška pesem, ki je nastala v nekem zgodovinskem trenutku, pa še ta ne kot himna države, ampak kot simbolni reprezentant nekega naroda, ne? Ki se pravkar prebuja. Tako da je ostala zelo dolgo v igri, celo da bi postala tudi nacionalna himna Slovenije. Ne?
Po drugi svetovni vojni ni bila več tako priljubljena kot prej. Zanimivo pa je, da je melodijo za Naprej zastave slave napisal Slovenec Davorin Jenko, ki je obenem napisal tudi melodijo za srbsko himno Bože pravde. Toliko o evoluciji slovenske himne, kako so se himne razvijale drugod po svetu, pa po nekaj taktih kvinov, kot boste slišali, ne brez razloga. Tole je bilo nekaj taktov britanske himne, ki so jo Queeni odžagali na koncu vsakega koncerta. God Save the Queen sicer velja za prvo državno himno na svetu. Da pa ne bi preveč poenostavili vsega skupaj, pojdimo kar lepo od začetka. Najprej moramo ločevati med himno in državno himno. Delitev pravzaprav izhaja že iz antike. Zakaj nam je pojasnil dr. Andrej Mison z Akademije za glasbo v Ljubljani?
Tukaj so v tradiciji še antičnega časa dve obliki, dve slavnostni pesmi. Eno so ode, drugo so himne. Himne so imele bolj ta sakralni pomen, torej so bili bolj spevi, slavospevi bogovom. Zdočim ode so bile potem slavospevi tudi drugim stvarem, ne?
Najboljša ponazoritev te delitve je angleški jezik, kjer za himno uporabljajo dve besedi. Anthem je državna himna, medtem ko himn predstavlja vzneseno cerkveno pesem. No, če nam angleščina pomaga razumeti, kaj je to himna, pa njihova himna ni ravno najboljši primer za to razumevanje.
No, to je v bistvu muzikološki problem, ne. Prva himna je najbrže se tako preberemo v literaturi lahko God Save the King, ki naj bi jo začeli uporabljati leta 1745. Seveda je to himna čisto v drugem kontekstu, torej niti ni toliko državna ali pa nacionalna himna, kot je himna angleškega kralja in britanskega kraljestva.
Te nacionalne himne so dokaj pozna pravzaprav pogruntavščina. Deloma so morda izšle iz tistih najav vladarja, ne, ki vladar stopi na prizorišče, ga spremljajo fanfare, ne, to tam v srednji veku oziroma že v starem veku se je začelo to, ne, s temi fanfarami. Ne. To je prostor, ki ga tako rekoč uvedejo, aha, oblast dobesedno personificirana pride tja in fanfara označi ta prostor oblasti. Ne.
Preden pa se lotimo analize posameznih himen, nam je zanimiv podatek zaupal še Kanačan David Kendall, velik ljubitelj in poznavalec himen, ki ima o njih med drugim tudi svojo spletno stran na internetu.
Pravzaprav ne obstaja noben mednarodni zakon, ki bi od držav zahteval, da morajo imeti svojo državno himno. Jaz bi dejstvo, da imajo vsi himne rekel pritisk večine. Vsi jih imajo in če recimo nastane nova država, bi se brez himne počutila nepopolno. Edina država, ki se je spomnim, da ni imela državne himne, je bil Afganistan pod talibanskim režimom. Prepovedali so glasbo v državi in s tem seveda tudi himno. Ampak, kakor sem že povedal, nihče od držav ne zahteva, da jo imajo. Države same čutijo, da je to dobro za njihovo promocijo.
Zdaj pa zres k posameznim himnam. Pravzaprav smo že začeli z najstarejšo.
Prva državna himna, ki lahko tako rečemo, je God Save the Queen, oziroma God Save the King, ker so Angleži takrat sredi 18. stoletja imeli kralja. In ko so jo začeli uporabljati kot himno, je drugim narodom v Evropi postalo jasno, da se himna obnese, zato so jih začeli uporabljati še sami.
In zaradi tega si še danes nekateri kot svojo žvižgajo kar britansko himno.
Vem, da melodijo britanske himne še vedno uporablja Liechtenstein, uporabljajo tudi Švica pa Nemčija. Združene države Amerike imajo domoljubno pesem s to melodijo, kot svojo himno pa jo uporablja tudi norveška kraljeva družina. Mislim, da jo uporablja tudi Rusija. Vse te države pa so seveda napisale svoja besedila.
Kneževina Liechtenstein torej še vedno uporablja melodijo britanske himne. Zakaj?
Angleška himna je takrat zelo na hitro postala model oziroma prototip za ostale himne. Okrog leta 1800 jo je prevzelo ogromno držav, okrog leta 1850 pa je prišla tudi v Liechtenstein. Tu so jo sprejeli za svojo, razlog pa je verjetno tudi to, da so enako himno takrat uporabljali tudi v Švici.
Auch als Hymne verwendet wurde.
Švicari so svojo novo himno dobili leta 1961, medtem ko so Lihtenštajnci ostali kar pri isti. V preteklosti so seveda bili poskusi, da bi jo zamenjali, pravi nas sogovornik, direktor Lihtenštajnskega državnega arhiva Jozef Frommelt. Še vedno pa se predvsem po kakšnih velikih športnih dogodkih pojavijo junaki, ki se ponujajo, da bi Lihtenštajnu napisali novo himno.
Zum Beispiel als die Weltmeisterschaft in Amerika stattgefunden hat.
Ko je v Ameriki potekalo neko svetovno prvenstvo, so nam kar štiri ameriški amaterski skladatelji poslali predloge za novo himno. Približno v stilu, vi potrebujete novo himno in jaz sem dober skladatelj. Če hočete, vam jo napišem. Kaj takega se občasno še vedno zgodi.
Predpostavimo neprijetno situacijo. Srečata se dve moštvi, eno iz Velike Britanije in eno iz Lihtenštajna. Pred tekmo ne bi zaigrali obe himni. Ups, kako rešijo zadevo?
Es hat schon einmal so eine ähnliche Situation gegeben, dass ein
Enkrat se je že zgodilo, da sta se srečali obe državni reprezentanci. Takrat sta se ekipi sporazumeli, da naj himno zaigrajo samo enkrat.
Večje zadrege pravzaprav še ni bilo. Še več, Angleži niti niso nikoli protestirali, da naj si države, ki uporabljajo njihovo himno, izberejo svojo.
Angleži niso še nikoli protestirali, prej nasprotno. Mislim celo, da so cenili to, da je v preteklosti več kot 30 držav uporabljalo njihovo melodijo za svojo himno.
Niso pa samo v Veliki Britaniji in Lihtenštajnu zadregi, ko naletijo eni na druge. Takih primerov je še kar nekaj. V Evropi 4. Tole melodijo za svojo himno uporabljata Finska in Estonija. Tudi besedili sta skoraj identični, le da sta napisani v različnih jezikih, nam je povedal Arne Toivanen z Finskega državnega inštituta za glasbo. Ampak njihova himna pravzaprav ni niti finska, niti estonska.
Well, yes, the very short history of it is that
Zgodba gre takole. Besedilo je napisal švedsko govoreči Finec, ki so ga proglasili za narodnega pesnika Finske. Sredi 19. stoletja je napisal pesem Naša domovina. Na tekmovanju, kdo bo napisal melodijo, pa je zmagal nek nemški komponist. Napisal je melodijo in takrat je to državna himna Finske. Takrat smo imeli tudi zelo tesne povezave z Estonci, oni so želeli uporabljati isto pesem za himno in so približno 20 let za nami tudi jo. Tako je postala tudi njihova himna.
Kako pravzaprav ločiš himni, ki sta enaki, nam je razložil skladatelj Peter Breiner, ki je obe omenjeni, oziroma eno omenjeno, tudi predelal.
Naredil sem dve različici, saj ima ponavadi vsaka država svojo normo glede tempa. V tem primeru je estonska himna nekoliko počasnejša od finske, tako smo posneli dve verziji iste himne. Nekako sem poskušal ujeti duh dežele, predvsem prek tempa.
Seveda so tudi na Finskem in v Estoniji v preteklosti že razmišljali o tem, da bi zamenjali svojo himno. Fincem se najboljši predlog zdela pesem Finlandija, njihovega najbolj znanega skladatelja Žana Sibeliusa. Vse skupaj je padlo v vodo, k čemu je pripomoglo tudi na ključje.
Finlandija of Jean Sibelius.
Sibeliusova Finlandija trenutno ni himna nobene države. Afriška država Biafra, ki je zdaj del Nigerije, pa je v 60. ali 70. letih, ko je bila nekaj let samostojna, uporabljala Finlandijo za svojo himno.
Si predstavljate, da si Slovenci in Hrvatije, tako kot delčke ozemelj, delimo tudi enako državno himno? Nak. Ne bi šlo, Estonci in Finci pa s tem nimajo težav.
No, na začetku prejšnjega stoletja so se Finci spraševali, ali imajo Estonci pravico uporabljati isto himno. Ampak nikoli ni prišlo do nekakršnih neprijetnih situacij ali celo sporov.
Funny situations or any complicated situations with that.
Če ste zdaj morda pomislili, o, tole pa poznam, hej Slovani, v zmoti živite. Naslednji dve vrsti držav, ki imajo zamenljive himne, sta bivša Jugoslavija oziroma Srbija in Črna Gora ter Poljska. Srbija in Črna Gora je staro himno že skoraj opustila, ko bo, če bo država razpadla, pa se bo to tudi dokončno zgodilo. Primeru Poljske in Jugoslavije dvoma o tem, kdo je kopiral od koga ni. Himna je bila najprej Poljska, zanimivo pa je, da je nastala v času, ko Poljske sploh ni bilo, pravi dr. Jan Steševski, profesor etnologije na Univerzi v Varšavi.
Poljsko so si razdelile takratne vele sile Prusija, Rusija in Avstrija. To je bilo približno v času francoske revolucije. In zato so se pojavila močna gibanja za njeno osvoboditev. V tistem času je bila v Italiji legija poljskih vojakov in njihov general se je spomnil ter uporabil pesem nekega poljskega pesnika kot pesem, ki naj bi predstavljala takratno idejo med Poljaki, da morajo dobiti svojo državo. Naslov pesmi bi prevedli kot Še Poljska ni izginila. Napisal pa jo je nek precej nepomemben poljski pesnik.
Avtor besedila ni sporen, sporen pa je avtor glasbe.
Izvor melodije ni popolnoma jasen. Predvidevajo, da je bila to najprej ljudska pesem, verjetno poljskega avtorja. To predvidevajo zato, ker je melodija v ritmu mazurke, torej v tričetrtinskem taktu, kar za himne nikakor ni značilno. Te so ponavadi v dvočetrtinskem taktu. No, kakor sem že omenil, mazurka je tipična za poljsko ljudsko glasbo. Že v 16. in 17. stoletju so jo Nemci prepoznavali kot tipično poljsko.
Von den deutschen Musikern erkannt als polnische Rhythmen.
Poljaki seveda trdijo, da je melodija poljska, medtem ko drugje v svetu velja, da je melodijo za poljsko in jugoslovansko himno napisal nekdo drug, pravi Breiner.
Bivša jugoslovanska himna je skoraj enaka poljski himni, v bistvu pa gre za slovaško pesem. Napisal jo je Slovak Tomašek. Da ni postala slovaška himna, pa je verjetno krivo to, da se Tomašek in avtor aktualne slovaške himne Janko Kralj nista najbolj razumela.
Janko Kralj, who wrote the Slovak anthem.
Ne glede na to, kdo je avtor znane melodije, so Poljaki na svojo himno ponosni. Ponosni pa so tudi na to, da je bila všeč tudi drugim.
Es ist interessant auch zu sagen, dass die Worte, die Anfangsworte.
Zanimivo je to, da so prve besede naše himne prevzeli Ukrajinci. V njih seveda govorijo o Ukrajini in ne o Poljski, uporabili pa so jih za svojo himno. Podobno se je zgodilo tudi z melodijo, prevzeli so jo v Jugoslaviji, ampak ne neposredno od nas. Skoraj enaka melodija je bila sredi 19. stoletja v uporabi kot himna vseh trpečih Slovanov.
In že smo pri zadnjem paru evropskih držav, ki imajo podobno himno. V tem primeru ne samo podobno ali enako, ampak celo isto. Tako smo prišli tudi do odgovora na naše nagradno vprašanje od prejšnjega tedna. Vprašanje je bilo, kateri dve državi na svetu uporabljata isto himno. Točen odgovor se glasi Grčija in Cipr. Edini pravilni odgovor pa smo dobili od Nataše Nussdorfer z gradišča nad Pjavo Gorico, ki seveda dobi nagrado Vala 202. Zdaj pa nazaj k grški himni, ki je obenem tudi ciprska himna.
Enako himno uporabljajo zato, ker se pač čutijo povezane. Grško himno uporabljajo tudi na Cipru in sicer zato, ker je večina ciprčanov grškega izbora. Njihova vlada se je zato odločila, da bodo kot svojo uporabljali kar grško himno.
Zgodbo je nadaljevala Erato Maskuli, ki se na ciprskem zunanjem ministrstvu ukvarja s ciprskim vprašanjem.
Ko so leta 1960 ustanovili Republiko Cipr, so v ustavo zapisali odločbo o državni zastavi. Niso pa niti omenili državne himne. Od leta 1963 v vladi ni bilo več ciprskih Turkov. Do takrat sploh nismo imeli državne himne, ker se pač grški in turški ciprčani niso mogli sporazumeti o njej. Ob meddržavniških obiskih smo uporabljali le različne instrumentalne marše. V začetku 70-ih let pa je vlada odločila, da bo Cipr uporabljal grško himno.
Da ne bi Ciprčani dobili svojo himno, se je spet začelo govoriti lani pred vstopom v Evropsko unijo. Sprva je bilo predvideno, da ne bi celoten Cipr vstopil v Evropsko unijo, a na nov načrt ni uspel, turški del otoka je ostal zunaj, kljub temu, da je bila tudi skupna himna že pripravljena.
There was a committee, a bicommunal committee.
Ustanovljena je bila komisija, ki je pripravila predlog nove himne Združenega Cipra. Šlo je samo za instrumentalno skladbo, s katero so se strinjali turški in grški ciprčani. Izbrali pa so tudi novo zastavo.
Grkom in ciprčanom pošiljamo tale predlog. Grška himna ima kar 158 kitic in je najdaljša na svetu. Dajo na jo na pol, pa bodo imeli vsak svojo. In to še vedno dovolj dolgo. Točno to so storili Čehi in Slovaki.
S himno se je zgodilo popolnoma enako kot z državo. Obe smo razdelili na pol. Imeli smo srečo, da je bila češko-slovaška himna sestavljena iz dveh delov, iz češkega in slovaškega. Ko je država razpadla, smo samo vzeli vsak svoj del himne.
Allons enfants de la patrie, le jour de gloire.
Pa dovolj o dvojicah in kopijah, no, pravzaprav je tudi tole, kar slišite v ozadju, kopija. Je pa že boljša rok izvedba naše himne. No, tudi Marsejeze ne vrtimo kar tako brez razloga. Nastala je v revolucionarnem času, za razvoj himen pa je bila prav tako revolucionarna, pravi dr. Andrej Mison iz Akademije za glasbo v Ljubljani.
Če so izbrali himno kot nekaj izrazito v neki konotaciji, kar ne bi posvečevalo ali pa slavilo Boga, so tule torej šli najbrž zavestno in hoti uporabljati nek pojem za slavitev nekaj, kar je proti šlo Bogu in cerkvi in aristokraciji. Tako da so v tem primeru najbrž se razvile potem te patriotsko, nacionalno, v tem primeru tudi revolucionarno, vsebinsko oblikovane himne.
Do takrat so bile himne bolj ali manj himnične, Francozi pa so za himno prvi uporabili marš. Kaj je bolj uspešno, je težko reči, kakšna je dobra himna, pa še teže. Bolj ali manj pa so značilnosti himen to.
V takih motivih zelo pogosto nastopajo kakšni intervalni skoki, kleni, kot sta kvarta, kvinta, doskrat nastopajo kakšna posnemanja, streljanja in podobno, torej s tem koračniškim ritmom, s drobnimi notami. Seveda se pa dosti krat upleta tudi folklorne elemente, torej tisto, kar je ne bi bilo recimo značilno za določen narod.
Ker se v himnah uporablja tudi folklora, bi površno lahko sklepali takole. Francozi imajo za svojo himno marš, Italijani prav tako. Angleži počasno kraljevsko himno, torej morajo imeti Nemci nekaj počasnega, a vznesenega.
Razvpiti primer, pravzaprav bivša avstro-ugrska himna, od katere napev se je znašel kot zdajšnja nemška himna, to največkrat omenimo. In tudi tu bi morda si predstavljal, da gre bolj manj za glasben problem, bolj pa za problem te identifikacije spet in pa pri politične ustreznosti in primernosti. Zanimivo pa je, da Nemcem je pa napev čisto ustrezal in z nekim drugačnim besedilom danes to lepo uporabljajo.
še dodatek, melodijo za nemško in avstro-ogrsko himno je napisal Jozef Haydn, v prvotni obliki pa se je glasila Gott erhalte Franz den Kaiser. Zanimivo je tudi to, da je besedilo za današnjo avstrijsko himno napisala na Dunaju rojena Hrvatica. Do zdaj ste slišali že marsikaj, morda tudi kaj, kar se vam ni zdelo ravno himna. Kaj sploh lahko postane himna?
Himna je lahko katerokoli pesem, ki jo neka skupina ljudi vzame za to, da za njo izrazi skupnost, oziroma pripadnost. Ne? Tukaj ni nobene omejitve. Ne?
Tako je, himne so lahko taborniške, vojaške in še marsikakšne, na vse zadnje si lahko doma sami izberete, recimo hišno himno. Da himna lahko postane tudi kaj drugega, kar ni samo po sebi himna, pa je najboljši dokaz to, kar ima Evropa, evropska himna.
Oda radosti in to oda, ne himna, je prav primerna himna, torej Evropski uniji in skupnosti.
Njen namen je združevanje evropskih narodov, zato se uradno uporablja brez besedila, čeprav prevod nemškega izvirnika obstaja v skoraj vseh jezikih Evropske unije. Sicer je najbolj znana himna brez besedila španska.
Val 202. Sredi Evrope. Inside Europe.
Tudi tole, kar slišite v ozadju, je že skoraj postala himna naše oddaje, no preden pa dokončno zaključimo še odgovor na vprašanje, ki se je zagotovo marsikomu zastavilo med današnjo oddajo. Ali imata dve starogrški besedi, himna in himen, kakšno povezavo? Marko Snoj je v slovenskem etimološkem slovarju leta 97 zapisal takole. Himen pomeni deviška kožica oziroma membrana, lahko pa tudi ves ali šiv. Iz tega naj bi izhajala tudi grška beseda himna, ki naj bi bila ves med dvema deloma obreda. Torej, med dvema deloma obreda so zapeli skladbo. Tole je bil odgovor, zdaj pa še vprašanje, da se boste imeli s čim zabavati do prihodnega tedna. Kdo je idejni in politični oče Združene Evrope, sicer prvi predsednik Evropske skupščine med leti 1956 in 1960? Še namig in napoved, naslednji teden bomo v Luksemburgu. Odgovore seveda lahko pošljete na naš elektronski naslov sredieurope@rtvslo.si ali na navadni naslov Radio Slovenija Val 202 Sredi Evrope Tavčarjeva 17 Ljubljana. V Luksemburgu prihodnji teden tudi avtor današnje oddaje Tadej Košmrl.
Sredi Evrope. Inside Europe.
Au milieu de l'Europe.
Na valu 202.